Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրի հաղորդումն է, ստուդիայում աշխատում է Լուսինե Մուսայելյանը, բարի երեկո, առաջիկա 60 րոպեներին մեր ծրագրում լսեք. Ինչ է իշխանություններին մղեց ընտրականորեն գրքի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու և զիջումների գնալու արդյոք համաձայնեցված փոփոխությունները կնվազեցնեն ընտրակեղծիքները, թեմայի շուրջ բանավիճում են իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները. Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Նամոթ Ալիևը օրակում Պոլսո հայոց պատրիարքի իշխանահաճո հայտարարությունները, մասնավորապես Բունդեսթագի որոշման հետ կապված նրա ափսոսանքը, բացառիկ հարցազրույց Գարո Փայլանի հետ։ Իսրայելի Կնեսետն առաջիկայում պատրաստվում է վերադառնալ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի նախագծի շուրջ քննարկումներին։ Իսրայելի հայերը հույս ունեն, որ գերմանացի օրենսդիրների որոշում նորինակ կծառայի հրեաների համար։ Այսօր այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Մովսես Հակոբյանի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսի 14-ից 17-ը աշխատանքային այցով գտնվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ այցի արդյունքում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել մի շարք ոլորտներում համագործակցության զարգացման վերաբերյալ։ Շուրջ 600 լրագրողներ դիմել են հավատարմագրման Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Հայաստան լուսաբանելու համար, այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունն իր Twitter-յան էջում։ Մեծ Բրիտանիան վերսկսել է Եվրամիությունից դուրս գալու հանրաքվեի նախընտրական քարոզարշավ, այն 3 օրով դադարեցվել էր падգամավոր Ջոկոքսի իսպանության պատճառով։ Հանրաքվեն տեղի կունենա հունիսի 23-ին։ Վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ Եվրամիությունից դուրս գալը մեծ սխալ է լինելու և բերելու է ջախջախիչ անորոշության առնվազն առաջիկա 10 տարիներին։ Մինչդեռ Եվրամիությունից դուրս գալու կողմնակից արդարադատության նախարար Մայքլ Գովը կոչ է արել ընտրողներին իրենց ձայնը տալ ժողովրդավարության և Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հայտարարել է, որ Պենտագոնի հետ համաձայնության է եկել բարելավել Սիրիայում իրականացվող ռազմական գործողությունների համակարգումը։ Միացյալ Նահանգները դեռ չի հաստատել այս հայտարարությունը ավելի վաղ։ Միացյալ Նահանգները մեղադրում է Ռուսաստանի Վաշինգտոնի աջակցությունը վայելող ընդդիմության ուժերին թիրախավորելու համար։ Ֆալուջան ազատագրելուց հետո Իրաքի զինված ուժերը ճակատեն բացել Մոսուլի մոտակայքում և պատրաստվում են Իսլամական պետությունից քաղաքն ազատագրելու գործողությանը։ Մոսուլը Իրաքի ամենամեծ հյուսիսային քաղաքն է և Իսլամական պետության դեֆակտո մայրաքաղաքը։ Իրանը 100 ինքնաթիռ ձեռք կբերի Boeing ընկերությունից, համաձայնությունն արդեն ձեռք է բերվել, սակայն Boeing-ը պետք է ստանա Միացյալ Նահանգների կառավարության հաստատումը գործարքն ավարտին հասցնելու համար։ Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի ղեկավար Ալի Աբեդզադեն հայտարարել է, որ 250 ինքնաթիռներից 230-ը պետք է փոխարինվեն երկրի նկատմամբ պատժամիջոցները վերացնելուց հետո, Իրանը շուրջ 200 ինքնաթիռ է պատվիրել արևմտյան ընկերություններին։ UEFA-ն կարգապահական վարույթ է սկսել Հունգարիայի, Բելգիայի և Պորտուգալիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների նկատմամբ այդ երկրների երկրպագունների պահվածքը հետաքննելու համար։ BBC-ի փոխանցմամբ երկրպագունները մեղադրվում են այն բանի համար, որ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության երեք կայացած խաղերի ընթացքում մարզադաշտ են նետել ճայթրուկներ և այլ առարկաներ անկարգություններ են հրահրել։ Դուք լսեցիք օրվա լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումն, այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Թուրքիայի հայ համայնքի զայրույթը չի մարում, Պոլսա հայերը շարունակում են պնդել, որ տեղի հայոց պատրիարքի տեսակետը չի արտացոլում թրքահայության դիրքորոշումը։ Արամ Աթեշյանի գալիք շաբաթ Հայաստան նախատեսված այցից առաջ Թուրքիայի հայերը նախնամակով դիմել են Հայաստանի իշխանություններին, կոչ անելով Աթեշյանին զերծ պահել Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերին մասնակցելուց։ Աթեշյանի անվան շուրջ սկանդալը ծագեց, երբ Բունդեսթագի կողմից հայ ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումից հետո նա Թուրքիայի նախագահին նամակ ուղղեց, որում հայ համայնքի անունից ափսոսանք էր հայտնում գերմանացի օրենսդիրների որոշման կապակցությամբ։ Թուրքիայի հայ համայնքի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը խորհրդարանի պատգամավոր Գարո Փայլանը մինչդեռ հայտարարում է Աթեշյանը ստիպեց հայերին ամաչել։ Այսու շարք այլ հարցերի շուրջ Փայլանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Իմ գործընկերներն Անես Սահակյանը և Տաթևիկ Լազարյանը ՀՍԳ-ի պատգամավորի հետ զրուցել են Ստամբուլում։
Let's begin with your famous speech at the Turkish Parliament.
Պարոն Փայլան, շատ շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Նախ անդրադառնանք ապրիլի 24-ին ընթարաջ հնչեցված ձեր հայտնի ելույթին։ Ըստ ձեզ ո՞րն էր դրա ազդեցությունը։
Unfortunately, the Turkish people don't know anything about their past.
Դժբախտաբար Թուրքիայի ժողովուրդը ոչինչ չգիտի իր անցյալի պատմության մասին։ Թուրքիան ստեղծվել է մեծ ստի եւ մեծ հանցանքի վրա։ Թուրքերը հայերի մասին միայն մեկ նախադասություն գիտեն, թե նրանք դավաճաններ են, դավաճանել են մեզ, դրա համար մենք ստիպված ենք եղել նրանց ուղարկել հեռու։ Նրանք չգիտեն, թե ինչեր են արել հայերն այստեղ, չգիտեն նախկին պատգամավորների մասին։ Ես ցանկանում եի ցույց տալ բոլորին, որ այս երկրում եղել են հայազգի պատգամավորներ եւ նրանց երազանքը միասին խաղաղապրելն էր։ Նրանք չէին ցանկանում բաժանել երկիրը, որովհետեւ գիտեին, որ յուրաքանչյուր քաղաքում հայ կար եւ հարկավոր էր գտնել միասին ապրելու եղանակ։ Պատգամավորները այդպիսի երազանքներ ունեին։ Ես ցույց տվեցի այդ մարդկանց դեմքերը, որովհետև սովորաբար խոսում ենք թվերի մասին, թե 1 միլիոն է մահացել կամ 100 000 մարդ, դուք ավելի շատ եք սպանել, մենք ավելի քիչ, բայց հանրությունը չի ճանաչում անհատներին, պատգամավորներին, խոսեցի նրանց երազանքների մասին։ Շատ ազդեցիկ ստացվեց, ելույթիցս հետո որոշ պատգամավորներ մոտեցել ու հարցնում էին. իսկապես հայ պատգամավորներ են եղել խորհրդարանում։ Ես ցույց տվեցի նրանց, որ այդ դուք եք դավաճանել հայերին, գետնով տվել միասին ապրելու նրանց երազանքը։ Կարծում եմ այս պատճառով այդ ելույթը մեծ արձագանքի արժանացավ եւ Թուրքիայում եւ Հայաստանում ու հայկական սփյուռքում։
Also in Turkey and for all the Armenian world in the Armenian in the world. Yes. Can we say that one of the major issues in Turkey?
Կարելի է ասել, որ Թուրքիայի խնդիրը ոչ միայն ծայրահեղական տրամադրությունն է, այլև տեղեկության, գիտելիքի պակասը։
Knowledge, information and education. Yes, there is a huge lack of knowledge, unfortunately.
Այո, դժբախտաբար Թուրքիայում գիտելիքի լուրջ պակաս կա։ Նրանք թաքցնում են անցյալը, չեն ցանկանում բացել սևարկղը։ Հիմա մենք խնդրում ենք նրանց բացել սևարկղը։ Թուրքերն ասում են, այս երկրի հիմնադիրները հերոսներ են, իսկ մենք ասում ենք, որ այդ մարդիկ հայոց ցեղասպանության մեղավորներն են։ Սա լուրջ խնդիր է թուրքական ժողովրդի համար, քանի որ Թալյատ Փաշան, Էնվեր Փաշան այս երկրում դեռ ապրում են։
Talat Pasha, Enver Pasha is still living in this country as heroes and their names are on the streets. Can you imagine that in Germany?
Պատկերացնում եք Գերմանիայում քայլեք Հիտլերի անունը կրող փողոցով։ Նույն պատմությունն է, արդեն 100 տարի է մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ Թալիատ, Էնվեր եւ Ջեմալ Փաշաները հերոսներ են։ Մենք ցանկանում ենք փոխել սա ոչ միայն հայերի, այլ բոլոր մյուսների համար։ Այս երկրում այդ հանցանքը ցավոք դեռ շարունակվում է, հիմա էլ տեղի ունենում քրդական քաղաքներում։
That crime goes on, unfortunately. That crime is still going on in the Kurdish towns, in Cizre, in Silopi, in Sur, which were the Armenian towns as well.
Դրանք ժամանակին նաև հայկական էին, օրինակ Դիարբեքիրը, որ այսօր ռմբակոծվում է։ Քրդերը նույն բանի միջով են անցնում 100 տարի անց, որովհետև Թուրքիան չի ընդունել հանցանքը, ինչն էլ հիմա շարունակվում է։
That crime and that crime is going on, unfortunately.
Turkish president, vice president and parliament was very
Թուրքիայի իշխանությունների արձագանքը Բունդեսթագի բանաձևին ագրեսիվ կարելի է կոչել։ Այդ բանաձևը իսկապես մեծ նշանակություն ուներ Թուրքիայի իշխանությունների համար եւ արդյոք այն փոխեց վերաբերմունքը Թուրքիայի հայերի նկատմամբ։
Did it change anything towards Armenians in Turkey?
The Ottoman Empire and Germany were partners in the First World War.
Օսմանյան կայսրությունն ու Գերմանիան առաջին համաշխարհայինի ժամանակ դաշնակիցներ են եղել։ Աշխարհի շատ խորհրդարաններ են ընդունել ցեղասպանությունը, բայց Գերմանիայի պարագայում այլ էր, որովհետև Գերմանիան ընդունեց իր մեղսակցությունը այդ մեծ հանցանքին, բացի այդ խնդրեց Թուրքիային առերեսվել սեփական անցյալին։ Այս առումով էր կարևոր բանաձևը։
The Turkish Prime Minister unfortunately
Թուրքիայի վարչապետը ցավոք սարսափելի պատասխան տվեց հատկապես Օզդեմիրի մասին, թե պետք է նրա արյունը լաբորատորիայում ստուգել։ Դա նացիստական պատասխան էր։ Բայց այսօր Թուրքիան մութ օրեր է ապրում, ժողովրդավարության այն տարերը, որ կային երկրում, վերանում են։ Ազգայնական ու ծայրահեղական իսլամական գաղափարներ ունեցողների ջրերը սկսել են կրկին նույն առվով հոսել։
The nationalist movement and the radical Islamist movement is again very strong, and those two rivers came together.
So would the resolution actually affect the European Union?
Այդ բանաձևն ցես ազդեց Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։
The state ideology nowadays doesn't care about Europe at all.
Թուրքիայի իշխանություններն այսօր Եվրամիության մասին շատ չեն մտածում։ Նրանք սարսափում են քրդերի ազատական շարժումից Ռոջավայում եւ Թուրքիայում։ Իշխանությունները ժողովրդավարության մասին բոլոր քննարկումների դեմ նառնում են։ Արևմուտքից եկած ցանկացած գաղափարի նրանք արձագանքում են նույն կերպ։ Նրանք ցանկանում են բաժանել Թուրքիան։ Դա շատ մեծ վախ է, պարանոյա է Թուրքիայում, որը միշտ եղել է այս պետությունում եւ հիմա շատ է սրվել։ Ամեն ինչի համար Արևմուտքին են մեղադրում։ Եվրոպայի կողքին լինելու համար պետք է ժողովրդավարության առումով զարգացում ունենալ, իսկ լինել ժողովրդավար նշանակում է, որ հայերը, քրդերն ու թուրքերը հավասար են։ 100 տարի առաջ այս խնդիրը չլուծվեց, երբ հայերը ժողովրդավարություն ու հավասարություն էին պահանջում։ Հիմա էլ նույնը քրդերն են անում, իսկ Թուրքիան դժբախտաբար արձագանքում են նույն կերպ՝ սպանելով մարդկանց, ռմբակոծելով քաղաքներ։
And bombing the cities.
The letter by Ateşyak was basically functioning.
Պարոն Պայլան, Պոլսո հայոց պատրիարքական փոխանորդ Արամ Աթեշյանի Թուրքիայի նախագահին ուղված նամակը մեծ քննադատության արժանացավ։ Հայաստանում որոշ մարդիկ ասում էին, թե Աթեշյանն այլ ընտրանք չուներ, դա ինգինն էր, որ վճարում են Թուրքիայում ապրելու համար։ Կարծում եք այդպես է։
Not at all. It's a shame for the Armenians living in Turkey.
Ամենևին դա Թուրքիայում ապրող հայերի համար խայտառակություն է։ Վստահ եմ, որ Թուրքիայի հայերից որևէ մեկը Արամ Սրբազանի պես չի մտածում։ Խայտառակություն էր բոլոր հայերի համար։ Անկամ եթե ստիպված էր նման նամակ գրել, կարող էր դիվանագիտորեն գրել։ Կարծում եմ, ինչ որ մեկը այդ նամակը դրել էր Արամ Սրբազանի առջև ու ստիպել ստորագրել, բայց նա կարող էր եւ չստորագրել։ 70-ականներին, երբ հայերի համար դժվար ժամանակներ էին, շնող Սրբազան ունեինք, ով երբեք նման նամակ չի գրել։ Մենք Թուրքիայի հայերը Սարամ Սրբազանի պես չենք մտածում։
We don't think like him. Not even 1% of the Armenians think like him.
So the question is, do you feel safe in your
Հաջորդ հարցը ձեր անվտանգության մասին է։ Դուք սպառնալիքներ հաջող եք ստանում։ Ձեզ համար ապահով է Թուրքիայում քաղաքական կարիերա անելը։
Կոնյուկտուրան սարսափելի է, ամեն օր լրատվամիջոցներում ու խորհրդարանում հնչում են Էրդողանի խոսքերը, որոնք սպառնալիքներ են ոչ միայն ինձ համար, այլ բոլոր ընդդիմադիրների, բոլոր ոչ թուրք ու սուննի իսլամական ինքնության տեր մարդկանց համար։ Ես պատգամավոր եմ եւ փորձում եմ վերջ դնել այդ սպառնալիքներին։
Իսկ անձամբ ձեզ համար այս ամենը վտանգավոր է։
Yeah, of course. In the commission that they wanted to change the constitution.
Այո, իհարկե, պատգամավորի անձեռնմխելիության վերացման հարցը քննարկող հանձնաժողովում մենք փորձում էինք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնել, բայց Էրդողանի պատասխանը
Recep Tayyip Erdoğan's response was I was beaten and
Ես եւ մի քանի այլ պատգամավորներ բռնության ենթարկվեցին, եւ հենց Էրդողանն էր տվել այդ պատվերը։ Արդարություն եւ զարգացումը 370 պատգամավոր ունի, որոնց մեծ մասի հետ ես կարող եմ զրուցել, քննարկումներ ունենալ, բայց նրանցից մոտ 50-ը միայն Էրդողանից են հրամաններ ստանում եւ մեզ ծեծելու պատվեր էին ստացել։
I was beaten with the word to Armenian bastard and asala and those kind of
Ինձ վրա հարցակվեցին հայ, ասալա բացականչություններով, թեև նրանք հայերի մասին ոչինչ չգիտեն։ Էրդողանը հեղաշրջում է սկսել ընտրված կառավարության դեմ։ Դավութողլուի փոխարեն հիմա Յլդրիմն է վարչապետ, բայց իրականում վարչապետ չէ, այլ պալատի հրամաններ կատարող։ Էրդողանն ու բանակն են կառավարում երկիրը։ Պատգամավորների անձեռնմխելիությունը վերացնելուց հետո օրենսդրական փոփոխություն են նախատեսում զինված ուժերին անձեռնմխելիություն տալու համար։ Դա նշանակում է հանգիստ սպանեք քրդերին, ռմբակոծեք քրդական քաղաքները և պատասխանատվության չեք կանչվի։ Մեր կուսակցությունում այսպես է ընդունված. Եթե Թուրքիայում հալածվի ԼԳԲԹ համայնքը, մենք բոլորս այդ համայնքից ենք։ Եթե հալածվեն հայերը, մենք բոլորս հայ ենք։ Հիմա մենք բոլորս ավելի շատ քուրդ ենք, բայց այս ամենը բաժանում է երկիրը ճամբարների, վերացնում երկխոսությունը։
Կարելի է ասել, որ հիմա Թուրքիայում հայերի և քրդերի շահերը համընկնում են։
It is matching because the demands are the same.
Այո, որովհետև մեր պահանջները նույնն են։ Հայերը պահանջում են առարեսվել անցյալին, քրդերը եւս պահանջում են հավասարություն։ Հայերը նույնպես, քանի որ դեռ ապրում ենք Թուրքիայում եւ հարցը միայն անցյալը չէ, այլ վերաբերվում է նաեւ ապագային։ Ես ուզում եմ, որ Մալաթիայի, Դիարբեքիրի ու մյուս բնակավայրերի հայերը գան Թուրքիա ոչ որպես զբոսաշրջիկ, որովհետև սա նաեւ նրանց հողն է։ Քրդերն ասում են Դիարբեքիրը Քրդստան է։ Ոչ, դա մեր ընդհանուր հողն է, Թուրքիան, Հայաստանն ու Քրդստանը նույն տարածքում են։ Այսօր գործող գաղափարախոսությունը բարձրացնում է թուրքերի մոտ ազգայնական տրամադրությունը, նաև քրդերի և հայերի մոտ։ Բայց եթե ցանկանում ենք խաղաղ ապրել, խնդիրները պետք է լուծենք Թուրքիայում։ Բոլոր դեմոկրատները, լինեն հայ, թուրք թե քուրդ, պետք է միասին աշխատեն ազատվելու Թուրքիայում ազգայնականությունից։
Հիմա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին, արձանագրությունների ստորագրումից ու սառեցումից հետո ինչպես եք պատկերացնում այդ երկու երկրների հարաբերությունների զարգացումը մոտ ապագայում։
20 years ago, Armenia cared more about Turkey.
20 տարի առաջ Հայաստանի համար Թուրքիան ավելի կարևոր էր տնտեսական պատճառներով։ Այսօր այդպես չէ, որովհետև Հայաստանը վարժվել է Թուրքիայի հետ փակ սահմանով ապրելուն, տնտեսական հարաբերություններ ունի Իրանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի ու մյուս երկրների հետ։ Ես Թուրքիայի վարչապետին ու արտգործնախարարին ասում եմ, եթե ենթադրենք ցանկանում եք ազդեցություն ունենալ Հայաստանի վրա, ձեզ փակ թե բաց սահման է պետք։ Հայաստանի համար դուք գնալով ավելի ու ավելի պակաս կարևոր եք դառնում։ Թուրքիայի իշխանությունները պատասխան չունեն։
They don't have an answer because for the nationalist system they need a closed border and show Azerbaijan as a brother and
ազգայնական համակարգին փակ սահման է պետք, որ ցույց տան, թե Ադրբեջանը իրենց եղբայրն է եւ մեղադրեն հայերին ամեն ինչի համար։ Իշխող համակարգին թշնամի է պետք, իսկ թշնամին հայերն ու Հայաստանն են։ Այս խնդիրը լուծելու համար ավելի շատ ճնշում պետք է գործադրենք ու պետք է փոխենք հանրությանը, ոչ թե կառավարությունը կամ Էրդողանին։ Բացի այդ, նավթամուղերի հարց կա։ Նրանք այդպես արեցին, որ խողովակները շրջանցեն Հայաստանը։ Հիմա էլ Հայաստանը նրանց չի հետաքրքրում։ Բայց նորից եմ ասում, կարևորը հասարակությունների միջև երկխոսությունն է, մարդիկ պետք է փոխվեն։
Between Azerbaijan and Turkey they say we are brothers. And we are Turks.
Թուրքիան ու Ադրբեջանն ասում են, մենք եղբայրներ ենք, թուրքեր ենք, բայց ազգությունից բացի նրանց տնտեսությունն է կապում։ Ադրբեջանը ներդրումներ է անում Թուրքիայում, որի տնտեսությունը դրա կարիքը շատ ունի, իսկ Էրդողանը նաև բիզնեսմեն է, նրան հուզում է, թե փողը որտեղից է գալիս։ Գումարները գալիս են ոչ թե արևմուտքից, այլ արաբական աշխարհից ու Ադրբեջանից։ Նաև այս պատճառով է, որ Էրդողանին այսօր Եվրամիությունը քիչ է հետաքրքրում, եւ դա շատ վատ է ընդդիմադիրների ու դեմոկրատների համար։ Եվ եթե ամեն ինչ այսպես մնա, կշարունակվի նաև Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունը ցեղասպանության հարցում։
That is a bad thing for all the oppositions and democrats in Turkey. And if this thing goes on, the denial is unfortunately will go on.
Այժմ էլ առաջարկում եմ տեղափոխվել Ֆրանսիա, որտեղ Բունդեսթագի կայացրած որոշումը ողջունվեց ամենաբարձր մակարդակով։ Հայ ցեղասպանությունն աշխարհում առաջիններից ճանաչած պաշտոնական Փարիզը հայտարարեց, թե շարունակելու է ջանքեր գործադրել, որպեսզի սուրճ մեկ դար առաջ հայերի հետ տեղի ունեցածի մասին լսի և դատապարտի ամբողջ աշխարհը։ Ռուզան Քյուրեղյանն է հաղորդում Փարիզից։
Բունդեսթագի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչումից հետո Թուրքիան դեռ շատ կլսի հայ ցեղասպանության մասին։ Այս կարծիքն է արտահայտել օրերս ֆրանսահայ փիլիսոփա Միշել Մարիանը Slate կայքեջուն։ Ըստ վերջինիս Բունդեսթագի որոշումը մեծացնում է ճնշումը Էրդողանի վրա, ստիպելով նրան մի նոր մոտեցում ցուցաբերել Թուրքիայի պատմության այդ սև իրադարձության հանդեպ։ Մինչդեռ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նշանավորումները 2015 թվականին մի տեսակ հանգստությամբ էր ընդունել Անկարան, քանի որ դրանք չնայած իրենց ծավալին դիվանագիտական առումով լրացուցիչ ճնշում չէին ունեցել Անկարայի վրա։ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանը անհրաժեշտ չէր համարել նույնիսկ կրկնել 2014 թվականի հայերին ուղղված իր ցավակցական հայտարարությունը, բայց այդ հանգստությունը եղավ կարճատև, հարվածը եղավ անսպասելի մի տեղից և անսպասելի մի պահին, նշում է Միշել Մարյանը։ Ըստ վերջինիս Գերմանիայի խորհրդարանը հետևում է Ֆրանսիայի խորհրդարանին, երկիր, որը գոհունակությամբ է ընդունել Բունդեսթագի որոշումը, եվրոպական գործերի պետական քարտուղար Աղլեմ Դեզեղի հայտարարությամբ, ըստ որի Ֆրանսիան շարունակելու է գործել հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Մի կարևոր տարբերություն է նշում ապա Միշել Մարյանը, ինչ վերաբերվում է երկու երկրներին. Եթե Ֆրանսիայում ավանդությունը հիշողության իրավունքի պաշտպանությունը, ապա Գերմանիայում հիշողության պարտականությունն է հանուն, որի պատգամավորները դիմել են Թուրքիային։ Ողջակիցման շուրջ ցավալի աշխատանքը կատարելուց հետո այժմ Գերմանիայում հարցակննում են իրենք իրենց 1915 թվականին Թուրքիայում ներկա գերմանացի ռազմական դաշնակցի մեղսակցության մասին, նշում է հոդվածագիրը, ավելացնելով, թե Բունդեսթագի բանաձևի եզրակացությունները պարտավորեցնում են հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ աշխատանք կատարել մանավանդ կրթության բնագավառում, աշխատանք, որը անհրաժեշտ է նաև թրքական համայնքի համարկման և ետպատերազմյան արժեքներին հարելու համար, մեկնաբանում է իր կողմից ֆրանսահայ փիլիսոփան։ Մինչդեռ այս վերջին հանգամանքը ամենից ավելի խոցողն է Էրդողանի համար, որը Գերմանիա կատարած իր այցերի ժամանակ կազմակերպում է հանրահավաքներ, հրավիրում համայնքի անդամներին, գովեստելով առաջին հերթին հավատարմության ցուցաբերումը իրենց ինքնության երկրին, այսինքն Թուրքիային։ Նախ Դայեշի կեղեքումների հետևանքով 1915-ի ցեղասպանության վերհիշեցումը, ինչպես նաև Գերմանիայի և ընդհանրապես եվրոպացիների կողմից Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերանայելու պահանջը, հարաբերություններ, որոնք դատվում են իբրև շատ զիջողական Թուրքիայի հանդեպ տարագիրների ճգնաժամիցի վեր, գրում է նա։ Ըստ ֆրանսահայ փիլիսոփայի, այս իրադրությունը շարունակվելու է դեռ, Գերմանիայի բարոյական հարցապնդումը Թուրքիայի հետ թեև դժվարին, բայց երկխոցության նոր տարածք է բացում, ինչպես նաև նոր գլուխ բացում հայոց ցեղասպանության հիշողության համար, գրում է Միշել Մարյանը, նշելով ապա, թե գերմանացի պատմաբանները սկսել են երկարատև մի աշխատանք իրենց ռազմական արխիվների շուրջ, աշխատանք, որոնց արդյունքները սկսել են թարգմանվել Թուրքիայում։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում Բունդեսթագի որոշումից հետո Կնեսեթում մտադիր են կրկին վերադառնալ հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագծի քննարկմանը։ Հայերը հույս ունեն, որ գերմանացի օրենսդիրների կայացրած որոշումն օրինակ կծառայի հրեաների համար։ Իսրայելում աշխատող գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանն է շարունակում։
Գերմանիայի Բունդեսթագի որոշումը ցնծությամբ ընդունվեց հայկական համայնքի կողմից, եւ ինչպես մյուս կախտոջախները, այնպես էլ այս համայնքը ցանկանում է շնորհակալությունը հայտնել գերմանացիներին։
Հանդիպման գաղափարը եւ որոշումը առնվեց Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի կողմից, երբ որ Գերմանիայի Բունդեսթագը ընդունեց եւ պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, մեր հանձնախումբը, որը հիմնականում նաև զբաղվում է ցեղասպանության հարցով, այդ որոշումը առավ, որ պետք է պաշտոնապես այցելենք Գերմանիայի դեսպանատուն Իսրայելում և պաշտոնապես մեր շնորհակալության նամակը հանձնենք, ինչպես նաև արտահայտենք մեր շնորհակալությունը դեսպանին։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների և միջեկեղեցական կապերի վարչության պետ, Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի պատրիարքարանի պատասխանատու Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն էր, ում գլխավորած 10 հոգուս բաղկացած հայկական պատվիրակությանը, ուր պատորը Թել Ավիվում Գերմանիայի դեսպանատանն ընդունեց, Իսրայելում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Կլեմենս վոն Կոեձենը իր տեղակալի հետ միասին։ Իսկ ինչ բովանդակություն ուներ նամակը, որ փոխանցեցիք դեսպանին, հարցրեցի պատրիարքարանի դիվանապետին։
Հանդիպումը տևեց մոտ 45 րոպե, շատ լավ տպավորություն ստացանք բոլորս, նամակը հանձնել ենք հանձնախումբի անունից, նամակի մեջ մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում Գերմանիայի Բունդեստագին հայոց-ասպանջան ճանաչման համար, նշում են նամակում, որ հակառակ թուրքական այդ արտաքին ճնշումներին ուրախ ենք, որ Գերմանիան տեղի չտվեց թուրքական ճնշումներին, և այդ քաջը բարոյական քայլը որոշումը առավ և ճանաչեց հայոց-ասպանջանը։
Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի աշխատանքներն հայոց-ասպանջան Իսրայելում ճանաչման ուղղությամբ հայտարարի հետ համատեղ շարունակվում են։ Բունդեսթագի որոշումը գուցե մեսիջեր նաև Իսրայելի Քնեսեթին, հարցրեցի։ Ի պատասխան ասաց, թե վերջին 10 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը քննարկվել է երկրի գերագույն օրենսդիրմանը և երբեք չի դրվել ճանաչման։
Մենք մեծ հույս ունենք, որ հուլիսի 5-ին, երբ որ մեկ անգամ ևս քննարկվի հայոց ցեղասպանության հարցը Քնեսեթում, կքննարկվի արդեն ճանաչման համար, հուսանք Իսրայելը իր օգնակը վերցնի Գերմանիայից և այդ բարոյական քայլը քաջությունը կունենա և կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հրեաները, այո, հաճախ նշել են, որ իրենց ցեղասպանությունը առանձնահատուկ է և որևէ ցեղասպանություն չի կարող համեմատվել հրեական ցեղասպանության ողջակիզման հետ։
Զրուցակցիս կարծիքով երբեք չի կարելի ցեղասպանության առանձնահատկության պատճառով անտեսել կամ ուրանալ ուրիշի ցեղասպանությունը։ Յուրաքանչյուր գենոցիդ առանձնահատուկ է, յուրահատուկ է իր ցեղի և բովանդակության մեջ։ Եվ ճիշտ չէ հրեաների կեցվածն այս առումով, և հույս հայտնես, որ հուլիսի 5-ին հրեա պատգամավորները, օրինակ վերցնելով գերմանացի գործընկերներից, բարոյական քաջություն կունենան ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Խոսելով գրանցված արդյունքների մասին, դիվանապետը համաձայն չէր, որ 10 երկարուցիկ տարիների ընթացքում Քնեսեթում արդյունքներ չգրանցվեցին։ Նախ որ անցյալ տարի միանգամից բանաձևը ուղարկվել էր կրթության և գիտության հանձնաժողովին, արդեն նվաճում էր, որն էլ բաց նիստ էր կազմակերպել, իսկ նիստին էլ խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնն էր մասնակցել։
Բացառիկ դեպք է, երբ որ Քնեսեթի խոսնակ ինքը անձամբ ներկա է լինում ինչ-որ մի հանձնախմբի քննարկմանը, և այդ միստի ժամանակ որոշում առնվեց ղեկավարուղի կողմից, և հստակ որոշումները ուղղվեցին նախ կառավարությանը, որտեղ հանձնախումբը հանձնարարում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, երկրորդ հստակ որոշում ուղղվեց Քնեսեթին ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, և երրորդ հստակ որոշում ուղղվեց դեպի կրթության նախարարության ներկայացուցիչին հայոց ցեղասպանության դասավանդումը ներառելու կրթության համակարգում։
Քնեսեթի խոսնակն հանձնաժողովում իր ելույթի ժամանակ նշել էր, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած շատ պետություններ կան, որոնց օրինակ միայն խորհրդարանն են պաշտոնապես ճանաչել, իսկ կառավարությունն ոչ, ասել կուզի, որ պարոն Էդելշտեյնը հասկացնել էր տալիս իր գործընկերներին, որ Քնեսեթն էլ առնվազն կարող է նման որոշում կայացնել։ Հայկորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը նաև հավելեց, որ կրթության և գիտության հանձնաժողովն արդեն իսկ որոշումները կայացրել է, ու ճանաչման քննարկումը պետք է կազմակերպվի հիմնելով նշված հանձնախմբի հանձնարարական վրա։ Ինչ վերաբերում է Իսրայել Պետերին ու թարգմանաբար մեր տունը Իսրայելն է կուսակցության պարագլուխ Ավիգդոր Լիբերմանի պաշտպանության նախարար նշանակվելուն, ապա նա չի կարծում, որ մեկ մարդը կարող է և ընդունակ է ազդել կամ խանգարել քննարկումներին։ Անշուշտ հայտարարն առանձին, և Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը պետք է հսկայածավալ աշխատանք անցկացնեն Քնեսեթում։
Ես կարծում եմ, որ ճանաչումը ինքը պետք է գա իսրայելյան կողմից, և իրենք որպես ցեղասպանության ենթարկված ազգ, իրենք պետք է պարտավորված զգան բարոյական գետնի վրա ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, և Լիբերմանը պաշտպանության նախարար լինել կամ չլինելով մի անձ երբեք պետք չի կարողանա նման բարոյական որոշման դեմ կանգնել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Անցնող շաբաթը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը նշանավորվեց մի աննախադեպ իրադարձությամբ, որն ինչպես նկատում են վերլուծաբաններն իր տեսակի մեջ թերևս առաջինն է Հայաստանի անկախության ընթացքում։ Ամիսներ տևած բանակցություններից հետո ընդդիմությունն ու իշխանությունները համաձայնության եկան ընտրական օրենսգրքի շուրջ։ Համաձայնագիրը ստորագրված է և մինչև 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններ այն պետք է կյանքի կոչվի, և չնայած պնդումներին, որ փոփոխված օրենսգիրքը կանխելու է ընտրակեղծիքները և շատ դեպքերում նույնիսկ բացառելու այդ փորձերը, այդուհանդերձ ընդդիմությունը որոշակի մտահոգություններ ունի։ Հրանտ Թամրազյանն այս հարցերի շուրջ զրուցել է ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Սկսենք նրանից, թե արդյոք գոհ եք դուք այդ համաձայնագրից։ Անշուշտ կան նաև դժգոհություններ, ամեն ինչ չէ, որ համաձայնեցված է, կարծեք թե այնտեղ։ Պարոն Զուրաբյան, եթե կարելի է, սկսենք պարոն Զուրաբյանից, իբրև ընդդիմադիր և փոքրամասնություն խորհրդարանում, ինչն եք դուք ուրեմն համարում ձեռքբերում և ինչն եք համարում թերացում կամ ինչն եք համարում գլխավոր խնդիրը։
Իմ խորին համոզմամբ այս գործընթացը հնարավոր դարձավ շնորհիվ այն բանի, որ ընտրակերտիկները հարակվեին ժամանակ այնքան մեծ թափ ունեցան, այնքան ակնհայտ էր, որ թվերը ուղղացված են պաշտոնական մասնակցության, այնքան համատարած էր խախտումները, որ եւ երկրի ներսում մեծ դժգոհություն կուտակվեց այդ հանրակրթվեի կեղծման վերաբերյալ, եւ ատակին աշխարհում միջազգային հանրությունը նույնպես շատ վատ արձագանքեց, եւ ակնհայտ դարձավ, որ այո, մեր պնդումները ճիշտ են, տեղի ունենում լայնածավալ կեղծարարություն, եւ ինչ որ բան պետք է անել, այսինքն մենք փորձեցինք այդ բոլորս մասին այդ դժգոհությունից ինչ որ արդյունք հանել, այնուամենայնիվ, որտեվ երբ պտտել այդ անիվը սահմանության ընդունման որևէ իրավական հնարավորություն չկար, ուստի փորձեցինք այդ դժգոհությունը օգտագործել մեր ընտրական համակարգի առողջացման նպատակով։ Մենք հասկացանք, որ ոչ Հայազգային կոնգրեսը, ոչ որևէ այլ քաղաքական ուժ միայնակ չի կարող որևէ բան փոխել, եւ մենք նպատակ դրեցինք մեր առաջ, որ առաջինը կոնսոլիդացնենք ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, ընդդիմադիր բոլոր ուժերին եւ քաղաքացիական հասարակությանը, սա մեկ, բայց նաեւ շատ կոնկրետ պահանջներ ձևակերպենք, որոնք չլինեն, չգիտեմ, 100 հատ պահանջ, այլ լինի 5 առանցքային պահանջ։ Երբ որ այդ կոնսոլիդացիան ձևավորվեց եւ ձևակերպվեցին այդ հիմնական 5 պահանջները, մենք ստացանք նաեւ միջազգային հանրության աջակցությունը այդ հարցում, եւ սա հնարավոր դարձրեց, որ մենք այս արսենալով մտնենք իշխանությունների հետ, ուզում եք անունը դրեք պայքար կամ անունը դրեք երկխոսություն, սա տեսակետներից կարող է, տարբեր տեսանկյուններից, որ նաև կարող է փոխվի, բայց էությունը այն էր, որ այո, շնորհիվ այդ գործընթացի մենք հասանք լուրջ զիջումների իշխանության կողմից, որոնք թույլ են տալիս անել հետևյալը։ Առաջինը, մենք մաքրում ենք ցուցակները, այսինքն մենք ստեղծում ենք մի համակարգ, որտեղ առաջին անգամ մտցվում է նախագրանցման ինստիտուտ, և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր 10 մատով մատնահետքեր են հանձնում են, նրանք այդ ընթացակարգի շնորհիվ ստանում են իրավունք նախ ID ձեռք բերել անվճար, և երկրորդը քվեարկել ընտրություններում, և միայն այդ մարդիկ են հնարավորություն ունենալ, բացի մի քանի կատեգորիաներից, որի մասին կարելի է հետո խոսել, ուրեմն միայն այն մարդիկ, ովքեր այդ ընթացակարգով անցնում են, նախագրանցում են, նրանք ստանում են հնարավորություն քվեարկելու։ Բացի դրանից, ուրեմն մենք մատնահետքերով իդենտիֆիկացնելու ենք փաստորեն ընտրողներին, ըստ էության, եթե ճիշտ կազմակերպենք մեր աշխատանքը համաձայն այս լուծմանը, մենք կարողանանք անվանապես կազմել ցուցակը, ով է քվեարկել քվեարկության օրը, ըստ էության։
Ինչպես է դա լինելու, ասենք անմիջապես քվեարկությունը փակվելու,
քանի որ այդ քվեարկությունը անցնելու է մեքենայի միջոցով, մեքենան հետո հետո print-out է անելու կոնկրետ համարները, այդ համարները մենք կարող ենք ստանալ եւ վստահված անձանց միջոցով եւ կուսակցության դիմումների հիման վրա, մենք ըստ էության կարող ենք բոլոր տեղամասերից ստանանք այդ համարները եւ անվանապես կազմել այն ցուցակը մարդկանց, ովքեր քվեարկել են այդ օրը, դնել ինտերնետում, որ ամբողջ վերահսկեն կարողանան։
Կարևոր պահանջներից մեկն է դա
եղել։ Եվ բացի այս ամենից, նաեւ ունենալու ենք հեռարձակում վիդեոկամերաներով եւ օնլայն հեռարձակում եւ տեսագրում ամբողջ գործընթացի քվեարկության։ Այսինքն մեր 5 պահանջից ես համարում եմ, որ 4-ը մի քիչ մինուս, մի քիչ պլյուս, 4-ն էլ բավարարվել են եւ լուծվել են։
Դուք
չի լուծվել մի խնդիր, վարկանիշային այդ տարածքային ցուցակներից հրաժարվելու մեր պահանջներ, բայց մենք ոչ մի սկզբունքային, մեր սկզբունքային դիրքորոշումից ոչ մի զիջում չեն կարել, ուղղակի գրել ենք այդ նույն համաձայնագրում, որ սա այս համաձայնությունը չի նշանակում կոնսենսուս ամբողջ ընտրական օրենսգրքի շուրջ։ Այս հարցը մնում է, ինչպես նաև այլ հարցեր մնում են վիճելի, եւ մենք կշարունակենք այս հարցերի շուրջ փնտրել լուծում, որը համաձայնվել այդ հարցը։ Այսինքն մենք ունենք հիմա կոնկրետ փոփոխության փաթեթ, փոփոխությունների փաթեթ, որը էապես մեր կարծիքով էապես համանապակելու է ընդրակերծարարության դաշտը։ Սա իհարկե երաշխիք չի, մեր անվստահությունը դրանով հաղթարված չի, բայց սա մի քայլ է, մի հիմք է դրված, որը եթե կյանքի կանչվի, ուրեմն նշանակում է, որ մենք ինչ որ շանս ունենք համատեղ ջանքերով, այսպես քայլ առ քայլ գնալով հասնել դրան, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք հիմա դառնում են ըստ էության ամենակարևոր ընտրությունները մեր պետական համակարգում, այդ ընտրությունները մենք կունենանք քիչ թե շատ ազատ կամքի արտահայտում ժողովրդի կողմից։
Պարոն Հովսեփյան, հիմա հերթը ձերն է եւ դուք եք ելել այն հիմնական խոսնակը, որ իշխանության կողմից պաշտպանում էիք այս ընտրական օրենսգիրքը, այս փոփոխությունները, դուք էիք պարզաբանումներ տալիս, բացատրություններ տալիս եւ հասկանալի էին ձեր բացատրությունները իշխանության դիրքերից։ Հիմա կարող ենք ասել, որ այս ընտրակերտիկների մեխանիզմը, որ այդպես բոլոր ընտրություններում գրեթե կար մեր հետ խորհրդային շրջանի չհաշված, ասենք առաջին գուցե նախագահական ընտրությունը, դե այս մեխանիզմը գործում էր ըստ էության, կարող ենք ասել, որ այս մեքենան ապամոնտաժվեց, թե հինը փոխանվելու է նոր ինչ-որ արդիական տեխնոլոգիաներով։ Այի խնդրում եմ, նախ ձեր գնահատականը տվեք այս համաձայնության հետո։
Նախ համաձայնության վերաբերյալ իմ գնահատականը, ես չեմ կիսում հորետսական գնահատականը իմ գործընկերոջ, եւ ուզում եմ կարճ ուղղակի ներկայացնել, թե մենք ինչ զարգացման փուլեր անցանք։ Նախքան համանդրության ընդունում ընտրական օրենսգիրքը ընդունվում էր ձայների մեծամասնությամբ, այսինքն բավական է դալեջում հարկա, եթե կեսից ավել պատգամավոր կա, այդ պատգամավորների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեր, ուրեմն ընտրական օրենսգիրքը ընդունվեր, բայց սահմանադրությամբ կատարվեց առաջին քայլը փոփոխություններով։ Մենք ասենք ընտրական օրենսգիրքը այն կարևորագույն օրենսգիրքն է, որը պետք է ընդունվի ձայների 3/5-ով։ Մեզ հաջողվեց ընդունել ընտրական օրենսգիրքը ձայների 4/5-ով, այսինքն խորհրդարանի 80%-ը կողմեր այս ընտրական օրենսգիրքին։ Այնուամենայնիվ ես շատ բարձր եմ գնահատում այս գործընթացը եւ անկախ գործընկերոջս գնահատականների, նաեւ իր անձնական ներդրում այս համաձայնության կայացման գործում ինչու։ Երբ մենք գնում ենք դեպի խորհրդարանական կառավարման ձև, դա նշանակում է, որ կուսակցությունները պետք է իրենց հետ կարողանան ավելի ակտիվ աշխատել։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ունենանք բացարձակապես նույն հայացքները։ Եվ բոլոր հարցերում համաձայն ենք միմյանց հետ, որտեղ այդ դեպքում պարզի թե ինչով են տարբերում կուսակցությունները միմյանցից, բայց սովորել իրար հետ քաղաքակիրթ աշխատել, սա իսկապես այն է, ինչ մեզ էապես պակասում էր։ Սա կարելի ասել կարևորագույն փորձերից մեկն էր եւ հաջողված փորձ։ Եվ ես հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, որովհետեւ բոլորս քաջ գիտակցում էինք, որ շատ դժվար է, մանավանդ առաջին դեպքն է, երբ այսքան լուրջ հարցի վերաբերյալ մենք որոշում ենք այսօր։ Ինչ վերաբերում է բովանդակային մասին, պետք է ասեմ, որ առանց այս փոփոխությունների ես վստահ եմ, որ մեխանիզմները, որոնք ընտրական օրենսգրքում դրվեցին, նրանք շատ հաջողված էին եւ կանխում էին բազմաթիվ խախտումներ, որոնք կային, մեզանում տարածված էին եւ դեռ կարող էին դինել։ Մեզ հաջողվեց դա կանխել եւ դրանով էր պայմանավորված, որ 80% կողմ ձայներ ստացավ ընտրական օրենսգիրքը խորհրդարանում։ Բայց հանրային վստահության համար իսկապես կարևոր է, որ մենք կիսենք այդ կարծիքը միմյանց հետ, եւ ինչքան ավելի լայն կոնսենսուս, միանշանակ այդքան ավելի լավ։ Եւ այդ տեսանկյունից մենք կատարեցինք այստեղ նաեւ մի շարք լրացուցիչ քայլեր։ Ես համաձայն չեմ, որ միջազգային հանրությունը աջակցում էր հենց այս փոփոխություններին։ Միջազգային հանրությունը աջակցում էր ինքնին այս նոր մշակույթի կայացմանը, որը կարծես թե իսկապես կայացավ, եւ սա մի բան է, որի համար երևի որի կապակցությամբ պետք է շնորհավորենք միմյանց բոլորիս, որովհետեւ առաջին քայլն է իսկապես։ Ես
եւ եթե այսպես մի հետաքրքիր ինստումը հարց տամ, գուցե մի քիչ դժվար ձեզ պատասխանել այդ հարցին, բայց սովորաբար երբ ընդդիմությունը սկսում է համագործակցել իշխանության հետ, վարկանիշի անկում է գրանցում և այն վստահությունը, որ ընդդիմությունը ունենում է իր ընտրազանգվածի մոտ, որոշակի նվազում է գրանցում։ Բայց հիմա մենք ասում ենք, որ կոնսենսուս կա սրա շուրջ, ասում եք դուք կուսակցություններ, բայց ժողովուրդը չգիտենք, թե ինչ է մտածում այս հարցի շուրջ։ Այդ պարոն Զորաբյան, դուք կարող եք ձեր առաջին զրույցները, ձեր առաջին շփումները ձեր ընտրազանգվածի հետ ասել, թե նրանք ինչ են մտածում այս գործարքի շուրջ, այս համաձայնության շուրջ, կներեք, գործարքի համաձայնություն։
Դե անգլերենում էլ նույն բառն է, դիլն է, որևէ ողջամիտ մարդ չի կարող ասել, տեսնելով թե ինչ ենք մենք հասել, որ այստեղ մենք գնացել ենք ինչ-որ գործարքի կամ ինչ-որ բան ենք տվել իշխանությանը եւ այլն, հակառակը մենք ստացել ենք համառ պայքարով, ճնշումներով, կռվով, դավով, աշխատանքով մենք ստացել ենք ինչ-որ բաներ, այն ինչ-որ ընդ որում ստացել ենք այն օրակարգով, որը մենք ինքներս էլ սահմանել ենք։ Ուղղակի ավարտեմ, քանի որ շատ կարևոր մի
հարց։ Ես չեմ ուզում ձեր հարաբերությունը փչացնել, բայց եթե ինչ-որ առարկություն
ունենք,
ես էլ չեմ ուզում փչացնել, հիմա քանի որ պարոն Զորավյան,
ես ուղղակի ավարտեմ իմ միտքը, հետո անցնենք առաջ։ Քանի որ ուրեմն խոսքը գնում է, խոսքը գնաց նաև փողի հարցի մասին, եւ իսկապես գնահատականը ցույց է տալիս, որ այս մեխանիզմերի կիրառման համար պետք է 15-ից 16 միլիոն դոլար։ Այնտեղ մի կարևոր հանգամանք կա, 10 միլիոնը այսօր գտնված են, հիմա չեմ ուզում խորանամ այդ աղբյուրների մեջ, կարևոր է, որ այդ հնարավորությունը կա, բայց կա նաև 5 միլիոնի պակաս, 5-6 միլիոնի պակաս։ Այստեղ շատ կարևոր մի հարց է ցակում, փաստորեն այս համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում, այդպես էլ գրված է, միայն այն պահից, երբ որ երաշխավորվում է այդ ֆինանսավորումը, հա, հիմա այո, հիմա սա նշանակում է մի բան, որ իրականում սա հաղթանակ էր ընդդիմության համար, ժողովրդի համար, հանրության համար, բայց առայժմ թղթի վրա այդ հաղթանակը լիարժեք կլինի եւ կյանքի կոչվի այս ամենը, եթե այդ ֆինանսավորումը գտնվի, բայց սա նշանակում է հետեւյալը. իշխանության վրա դրված է հիմա լուրջ պատասխանատվություն այդ խնդիրը լուծելու։ Արդյոք դա կլուծի երկու տարբերակ ունի իշխանությունը լուծելու, կամ պետական բյուջեի միջոցով, իսկ ես կարծում եմ, կներեք, ես կարծում եմ, որ այսօր երկու նպատակ կա, որի համար արժի փող ծախսել պետական բյուջեից, դա պաշտպանական ծախսերն են եւ դա ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման ուղղված ծախսերն են։ Այդ երկու նպատակն են, որ առողջացնում են մեր անվտանգությունը համապատասխանում եւ առողջացնում են մեր հասարակությունը։ Այսինքն այդ փողը պետք է պետությունը դնի։ Եթե կամ ես բան չունեմ ասելու, մենք դիմել ենք դոնորներին, միգուցե այդ հարցը լուծում ենք դոնորների միջոցով, բայց անգամ այդ հարցում իշխանությունը պետք է մեծ նախաձեռնություն ցույց տա, պետք է ցույց տա ամբողջ միջազգային հարությանը, որ ինքը ուզում է անցկացնել արդար ազատ ընտրություններ, որ այդ փողը ուզենան ներդնել այս գործի մեջ։ Պատասխանատվությունը իշխանության վրա է կոչելու այս համաձայնությունը կյանքի։
Գործընկերոջս ելույթը ցույց տվեց, թե ինչքան դժվար ենք մենք հասել համաձայնության մի պատճառը, որտեղ երբ մենք առանձին ենք խոսում լրիվ այլ տոնայնություն է եւ իսկապես շատ քաղաքակիրթ եւ փորձ
իրար հետ միասին։
Դու գտած միտքս ավարտեմ։
Չէ, բայց քաղաքակիրթ չէ,
գտած միտքս ավարտեմ։ Դու ասացիք թույլ տվեք ավարտեմ, թույլ տվեք։
Բայց պատկերացեք ինչքան դժվար էին աշխատում, որտեղ հենց հայտնվում էին կամերաները, միկրոֆոնները, կարծես թե ուրիշ մարդու հետ գործ ունես, արդեն անմիջապես փոխում է ռետորաբանությունը, զիջումներ, մեր ճնշումները, վերջապես հաջողվեց փոկել եւ հիմա այնուամենայնիվ, չնայած այդ բոլոր դժվարություններից, ասում մեզ հաջողվեց հասնել սրան, եւ անգամ այն, որ ցանկացած տեսախցիկ միկրոֆոն միանգամից փոխում է գործընկերոջս եւ մեզ գործընկերներից ռետորաբանությունը, այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ։ Մենք հաջողության հասել ենք։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսավորմանը, ուզում եմ ընդհանրապես փաստել, որ յուրաքանչյուր ոգով կարող է համացանցից ծանոթանալ մեր համաձայնությանը, կտեսնի ամենակարևոր դրույթը, որ մենք ստորագրել ենք այս փաստաթղթի տակ, որ ոչ թե իշխանությունն է դիմում, այլ ուղղակիորեն սև սպիտակի վրա, հա, դա փաստ է արդեն, գրված է, որ կողմերը, ստորագրող կողմերը սույնով դիմում են դոնոր հանրությանը ֆինանսավորելու համար, եւ իհարկե կառավարությունը անմասն չի կարող լինել այդ ֆինանսավորումից, եւ կառավարությունը կմասնակցի այդ ֆինանսավորմանը, դրա մասին մենք խոսել ենք։ Այո, սա պահանջում է լուրջ գումարների ներդրում, որտեղ ժամկետները շատ սեղմ են, եթե մենք ունենայինք 3 տարի անհամատ ավելի քիչ գումար կպահանջվեր նախապատրաստելու համար։ Այս սեղմ ժամկետներում պետք է կարողանանք հասնել արդյունքի։
Բայց չէ՞ որ սա շատ առանցքային ընտրություններ են, համակարգ է փոխվում կառավարման,
այսինքն բայց դա ամենևին չի նշան։ Իհարկե պետք է։ Ընդհանրապես այս ընտրությունները ինքնին անհամատ ավելի թանկ են լինելու, քան նախորդ ընտրությունները, դա պարզ է։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է կառավարության գումարները չեն կնայեք հարկատուների գումար ներն են։ Եթե մենք տեսանք, որ մենք չենք կարողանում հավաքել մնացած գումարները, սա իսկապես լուրջ հարց է, եւ դրանով է պայմանավորված այդ հարցի դեպ քննարկման առարկա եղել է բանակցությունների ժամանակ, դրա համար շատ հստակ էստեղ ամրագրվել է։ Մենք դիմում ենք դոնոր համայնությանը, խնդրում ենք աջակցություն, եւ եթե չստանանք այդ աջակցությունը, եթե չֆինանսավորվի այս համաձայնագիրը, ապա այն ուժի մեջ չէ։ Ինչ ենք դա գրել, որովհետեւ երկու կողմերս էլ պատրաստ էինք աշխատել, իդեպ աշխատում ենք, անկախ նաեւ հիմա հրաապարակավի ինչ հասվի, ինչ մեղադրանքներ հնչեն, նորից եմ կրկնում, հասկանում եմ քաղաքականությունը ցավոք սրտի պահանջում է միկրոֆոնի առջև, որ մեկ-մեկ փոխվում են հայացքները, բայց այնուամենայնիվ միասին աշխատում ենք։ Հնչում են այլ ձևով, այլ գնահատականներով։
Լավ, եթե կարելի է ես այս մեղադրանքին պատասխանեմ։
Մեղադրանք չէ, ուղղակի փաստ է
արձանագրում։ Չէ, այս իբր արձանագրված փաստին պատասխանեմ։
Դուք ասում եք միկրոֆոնը,
իբրքում ես հիմա մի մարդ եմ, իսկ անձնական շփումներում այդ երբ որ մենք աշխատում ենք այս փաստը թղթի վրա ուրիշ մարդ ենք, ուրեմն կներեք, երբ որ աշխատում ենք տեխնիկական փաստաթղթի վրա, ես չպտի զբաղվեմ իմ սկզբունքների դեկլարացիայով ամեն վարկյան։ Առավելևս որ դուք շատ լավ գիտեք իմ սկզբունքների մասին։ Իսկ այստեղ, երբ որ մենք խոսում ենք, մենք արդեն հարության առաջ ենք։ Շատ պարզ է, որ ցանկացած մեր ասածը, պնդումը, մենք պետք է հիմնավորենք մեր գաղափարական մոտեցումներով։ Եթե դա դու համարում ես այլ մարդ լինելը, դա կներես քո սխալն է։ Հիմա, ինչ վերաբերվում է հարկատուների գումարին, ես համաձայն եմ, որ հարկատուների գումարը շատ կարևոր է, բայց հենց դրա համար էլ ես մի քիչ պատրաստվել եմ ես հանդիպմանը եւ բերել եմ տեղեկանք բյուջեյում հաստատված 2016 թվականին բյուջեյում հաստատված ծախսերի մասին։ Այստեղ մի զարմանալի ծախսեր կան, ասենք 777 միլիոն դրամ արտադրոցական ինչ-որ միջոցառումների համար, կա, չգիտեմ, դրամաշնորներ 28 միլիոն դրամ, օրինակ նախագահի աշխատակազմի հանրային իրազեկման ապահովում 304 միլիոն դրամ, նվիրատվություններ ՀԿ-ներին 2.6 միլիարդ դրամ, պատկերացնու՞մ
եք,
2.6 միլիարդ դրամ, շենքերի եւ շինությունների շինարարության վերանորոգում 3 միլիարդ 37 միլիարդ դրամ, պետ կառավարական շենքերի շինարարության վերանորոգման վրա 37 միլիարդ դրամ։ Հիմա ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան,
պետք չի աղավաղել ճշմարտությունը։
Ես այստեղ խնդրում բյուջեից եմ հանել։
Չէ, անգամ
քո բոլոր ծվերը բյուջեից եմ հանել։
Անգամ քո տեքստում չի գրած կառավարական շենքերի։ Խնդրում եմ, անգամ քո տեքստում ցույց տուր ինձ կառավարական բառը։ Կամ հիմա հրաապարակավ ասա, խոսքը վեր լուսինից։ Դու հիմա հրաապարակավ ասա, ես պնդում եմ, որ սա կառավարական շենքերն են, եւ ստիպված եմ լինելու քեզ փաստերը ներկայացնել, որպեսզի դու հրաապարակավ ներողություն խնդրես։ Եթե ես վերեցի քեզ փաստը, որ դու հիմա ուղղակի կեղծեցիր ես
փաստը, եթե մենք պետք է խոսենք ներողությունների մասին, ուրեմն ես պահանջում եմ, որ ներողություն խնդրես այն բանի համար, որ սպասարկել ես հանցավոր ռեժիմ երկար տարիներ։
Ես չեմ ուզում այսպես շարունակվի, ես ուզում եմ, որ շատ մենք բանավիճենք,
խոսենք,
ես
ասում եմ, ես կարծում եմ քաղաքակիրթ աշխատելու
մասին նոր օրը համաձայնությունը ձեռք բերել, եկեք չէ։
Իսկ ես բերում եմ շատ կոնկրետ թվեր, որոնք հանել եմ 2016 թվականի հաստատված բյուջեից, այստեղ բազմաթիվ անիմաստ ծախսեր կան, բազմաթիվ, եւ ես առաջարկում եմ, քանի որ պետական շինարարության կարևորագույն գործընթացներից մեկը, ընտրական գործընթացը, պահանջում է, որ մենք ունենանք իսկապես ազատ արդար ինստիտուտներ, որը կվերականգնի վստահությունը պետության ինստիտուտների նկատմամբ, ես առաջարկում եմ այս բյուջեն վերանայել, վերել ազգային ժողով, մենք կվերանայենք, կհանենք բազմաթիվ անիմաստ հոդվածներ եւ հանգիստ, շատ հանգիստ կլրացնենք 5-6 միլիոն դոլարի ծախսը։
Բայց ինչու՞ չի կարելի դոնորներից ստանալ այդ գումարը, թե իրանք պատրաստ չեն ֆինանսավորել։
Ես եթե հնարավոր է դոլարներ բանիստը, բայց եթե հնարավոր չի, եկեք բյուջեն վերանայենք։
Ես կարծում եմ մտահոգություն, որ չեն ուզում։
Նայեք, ես չգիտեմ կտան թե ոչ, դրա համար պետք է ջանքեր գործադրենք ոչ միայն մենք, այլ նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները, իհարկե նմանատիպ թեզերով, ասեմ անկեղծորեն, պարոն Զուրաբյանը իրականում տանում է գործընթացը ձախողման։ Սա կարծես թե փորձ է անում արդարացնելու, թե ինչու ինքը ակտիվորեն չի մասնակցելու գումարի հայթայթմանը, ինչպես զգացիք, հիմա լսեք, եթե որևէ մի դոնոր լսի,
մասնակցել,
Այդ ես ձեզ դուքով եմ դիմում,
համաձայն եմ, սուրախ եմ,
առաջարկում եմ գոնեք ամերաների արջև, այդպես անել, առանձին կարող ենք իրարը
դու սկսիր,
ներողություն, ես կարծում եմ, որ այստեղ նմանատիպ մոտեցման, որ գիտեք, սկան անիմաս ծախսեր կան, իհարկե ՀԿ-ների մասին երբ խոսք է գնում, դա հասարակական կազմակերպություններ են։ Այն նույն հասարակությունն է, որի մասին խոսում է պարոն Զորաբյանը։ Եթե բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, հաշմանդամների, կանանց եւ այլն։ Եվ եթե նմանատիպ կարգախոսներով գնանք առաջ, բյուջեն պետք է վերանայել անիմաս ծախսեր կան եւ այլն, իհարկե դոնորները մեծ ցանկություն չեն ունենա ֆինանսավորելու։ Եվ եթե մենք վաղը ունենանք ձախողում ֆինանսավորման, պարզ է թե որտեղ ցե աղբյուրը, որտեղից եկավ այս ձախողման հենքը։ Ցավոք սրտի, նախ ես ասեմ, որ ցավալի կլինի, եթե այս համաձայնությունը կյանքի չկոչվի ֆինանսների բացակայության պատճառով, եւ ես չգիտեմ, թե արդյոք դա դիտավորյալ է արվում պարոն Զորաբյանի կողմից, թե ոչ։
Ինչը։
Այ նմանատիպ հայտարարությունները, որոնք արդյունքում կարող են բերել ձախողման։
Ես ընդամենը ուզում եմ բացատրել, որ իշխանությունները պատասխանատու են, բան են ստորագրել, պատասխանատու են դրա կյանքին կոչելուն։ Եվ պետք է դրա համար հստակ աշխատանք
ասել։ Այսինքն, եթե ֆինանսները չլնեն, այս քաղաքական, այս երկխոսության արդյունքում կայացված համաձայնություն չեղել է համարվում։
Այս սրա մասին շատ հստակ մենք խոսել ենք։
Դա հենց դա է խնդիրը, որ մենք ցանկանում
ենք լուծել։ Որտեւ սա շատ կարևոր
ասենք քաղաքական։ Սա նոր կետ չի, ես նոր բան չեմ հորինում հիմա։ Պարոն Զորաբյանը քաջատարյակի այդ կետից, ավելին մենք սա քննարկել ենք, բանակցել ենք եւ համաձայնության եկել ենք։ Հիմա նորից եմ կրկնում, այն հարցերը, որոնք գոնե գրված են եւ ստորագրված են, դրանց մասին չարժի այդ կարծիք հիմա արտահայտել։ Սա ուղղակիորեն գրված է, որ եթե չլինի ֆինանսավորում, եւ նաեւ գրված է, որ ֆինանսավորման համար մենք համատեղ դիմում ենք դոնոր հանրությանը։ Եվ եթե չլինի ֆինանսավորումը, ապա այս համաձայնությունը փաստացի կայացված չէ։ Միևնույն է, սա դրական քայլ է։ Բայց եթե համապատասխան ֆինանսավորում չեղավ, դա նշանակում է մենք կարող ենք իսկապես ավելի վատ իրավիճակում հայտնվել եւ ասել, գիտեք ինչ կա, թող կառավարությունը հիմա գնա սա կրճատի, նա կրճատի եւ այլն, երբ հաստատված բյուջե եւ իհարկե այդքան պարզունակ չեն խնդիրները, որ հիմա պարոն Զորաբյանը ներկայացում էր կառավարական շենքերի վերանորոգման համար եւ այլն, եթե կառավարության շենքը երկրորդ տարին է չի վերանորոգվում եւ այնտեղ իսկապես անհրաժեշտ է գումարներ դնել, բայց մենք խոսում ենք դպրոցների մասին, մենք խոսում ենք հիվանդանոցների վերականգնման ծրագրերի մասին եւ այլն։ Որևէ առնչություն այդ գումարները կառավարության հետ, կառավարական շենքերի հետ, նույն արտադպրոցական դաստիարակությունը, որի մեջ մտնում է նաեւ զոհված ազատամարտիկների երեխաների ամառային ճամբարի կազմակերպումը, որի մեջ մտնում է մեր տեղահանված երեխաների, հա, սահմանամերձ գյուղերի երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը, դրա մեջ մտնում են առողջապահական հաստատություններում իրենց բուժումը եւ այլն։
Խաղացուները պետք է բացառեն որևէ տարբերակ, որ այս 5-6 միլիոն դրամը չի կարող գտնվել։ Պետք է բացառեն դա։
Եվրոն։
Եթե դա
Եվրո է, թե դոլարի։
Եթե դա անում ենք Եվրոյի մասին, եթե դա անում ենք դոնորների միջոցով, շատ լավ։ Եվ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնել, այսօր էլ հանդիպում ենք ունեցել դոնորների հետ,
խոսել ենք ասել դոնորներին, պարոն Զորաբյան։
Դոնորներին չէ, ասել եմ, որ սա լուրջ ճեղքում է, սա առաջին անգամ նորանկախ պատմության Հայաստանի մենք ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ, որը համաձայնություն ենք կազմել, որը եթե կյանքի կոչվի, ուրեմն սա էական առաջընթաց կարող է ապահովել։ Եվ ես կոչ եմ արել բոլոր այդ դոնորներին հնարավորինս օգնել։ Ընդդիմությունը միակ բանը, որ կարող է
անել, տպավորությունը, որ պարոն Զորաբյանը մենակ էր հանդիպում այդ դեսպանների հետ եւ մենակ այդ ծանը լուծը իր ուսերին գնում էր առաջ։ Ես նույնպես ներկայ եմ այնտեղ, նախագահի ներկայությունը ներկա է այդ հանդիպմանը, այսինքն մենք ներկայացնում ենք կառավարությունը, մենք ներկայացնում ենք իշխանությունը, այնպես որ ուղղակի ցույց տալ, որ գիտեք, այդքան ծանր էր Ճապոնիայի դեսպանը, դուք խոսում եք, իսկ կառավարությունը անհայտացել էր, միասին ենք այնտեղ պարոն Զորաբյանը, այսօր առավոտյանը։ Հիմա մի հարց, երկրորդը, եթե դուք այս ամբողջ քննարկման ժամանակ չունենաք դեստրուկտիվ կահված կներեք եւ անընդհատ շուրջ չգաք եւ ասեք կառավարությունը պարտավոր է գումարներ դնել։ Ես ես ասեցի կառավարությունը ասել է իր առավելագույն սահմանականակը, ինչքան կարող է ներդնել, դրանից ավել ի վիճակի չենք, եւ եթե զուգահեռաբար այդ դոնորների հետ բանակցության դուք անընդհատ ասեք այ կառավարությունը թող ավել դնի, բնականաբար դոնորները առանձնապես մեծ ցանկություն չեն ունենա դնելու։
Եթե դուք հենց հիմա ինձ ասում եք, որ դուք որպես իշխանություն բացառում եք, որ այս ծրագիրը չկատարվի ֆինանսների պակասի պատճառով, ո՞նց ուզում է լինի։ Դոնորների միջոցով, թե պետական բյուջեի ծախսերով, ես անմիջապես ընդունում եմ, որ իմ տոնը սխալ էր, որ իմ մոտեցումները սխալ էին, եւ մենք շատ կարուցողական շարունակենք աշխատել։
Ուրեմն ես կարծում եմ, ես հիմա ոչ մի բան չեմ, ոչ մի բանի վերաբերյալ ձեր հետ նորից չեմ բարիշելու, ընթերցելու եմ ձեր ստորագրած ընդհանուր հատվածը, ինչի հետ համաձայնվել եմ։
Չեք կարող բացառել,
հասկանալով։ Կլսեք, սա դուք ստորագրել եք, ես ուզում եմ դա ընթերցել, բայց հասկացա, որ հիմա կարծես թե հետ եք կանգնում, հա։ Դուք գրել եք հետեւյալը։
Ոչինչ չի կարում, ասեք դա ինչա։
Դուք ասել եք հետեւյալը, որ ցույց հայտարարության կողմերը, այդ թվում է դուք դիմում ենք դոնոր կազմակերպությանը ուշադրություն վերոնշյալ պատետով նախատեսվող աշխատանքները կազմակերպելու, այսինքն այս ամբողջ պատետով աշխատանքը կազմակերպելու եւ ֆինանսավորման խնդիրները լուծելու նպատակով։ Չնայած մենք նման բան ենք գրել, մենք կառավարությունը սրա վերաբերել համաձայնություն կա։ Մենք որպես կառավարություն ասել ենք, բայց մենք եւս կմասնակցենք սրան։ Սա մեկ։ Չնայած մեր պայմանավորվածությունը այլ է, որ դոնոր հանրությանն ենք դիմելու։ Եվ երկրորդ կետը, որ այս փոխհամաձայնությամբ կիրառվելիք մեխանիզմները դիտարկում են որպես մեկ ամբողջություն, դարձյալ ստորագրած տեքստությամբ կարծում, եւ անհրաժեշտ ֆինանսավորման առկայության դեպքում չկիրառելը հանգեցնում է ամբողջ փաթեթի նկատմամբ համաձայնության վերացմանը։ Այսինքն մենք ինչ ենք պայմանավորվել, որ միասին կդիմենք դոնորներին, եթե դոնորները ֆինանսավորեցին, ուրեմն այս համաձայնությունը կայացված է եւ մենք գնում ենք առաջ։ Եթե դոնորները չֆինանսավորեցին, ապա սա նշանակում է, որ այս փաթեթը թեև որպես քաղաքական նշանակություն ունեցող քայլ կատարված է, բայց ցավոք սրտի կյանքի չի կոչում։ Սա այն է, ինչի վերաբերյալ մենք պայմանավորվել ենք։ Բայց մենք, որպիսի հեշտացնենք գործընթացը, որպիսի դոնորները հասկանան, որ մենք եւս շահագրգիռ ենք որպես կառավարություն, կատարել ենք մեր ներդրումը այս գործընթացում, ֆինանսական ներդրումը։
Ես շատ ներերեցություն եմ խնդրում, բայց իրական դա իրականության չի համապատասխանում։ Այդ ֆինանսական ներդրումը, որի մասին դուք խոսում եք, դուք այսպես թե այնպես պետք է կատարեիք համաձայն գործող օրենքի ընդունված ձեր կողմից առանց այս կոնսենսուսի։ Դուք դա պետք է անեիք, sense tenants։ Այսինքն, այն ինչ որ դուք մեկ ապտի անեիք, դուք դա ներդնում եք այս գործի մեջ։ Խոսքը նրա մասին է, որ եթե ընդունվել է հիմա այսպիսի համաձայնություն, դուք հենց միջազգային հանրության դոնորներին խրախուսելու նպատակով ճիշտ կլիներ, որ ասեք, մենք հանուն այս գործարքի կայացմանը մի ավելացնենք, մի փոքր ավելացնենք մեր մասնակցությունը։ Հավատացեք, որ միջազգային հանրության վրա դա մեծ տպավորություն կթողի, եւ բոլորը սպասում են ձեզանից այդ քայլը։
Ես
շատեր արտահայտվում են դրա մասին։
Ես կարծում եմ, իհարկե սակարկելը շատ լավ հատկություն է մարտահար, բայց վստահ չեմ, որ սակարկությունները նման, որ դուք հիմա վարում եք, իսկապես տեղին են, եւ սա ասում են քաղաքական
սակարկության։ Եթե կարելի է մի հարց տամ մյուս 4-ի մասին, քաղաքասարակության մասին, որոնք չմիացան այս ստորագրությանը, ստորագրմանը, բայց հանդես եկան հայտարարությամբ, դրական գնահատեցին, բայց այս տեսի խոսակցություններ կան, որ այս դոնոր երկրները կամ կազմակերպությունները լսում են նրանց, եթե նրանք ուրեմն չհամաձայնեն, ասեն, որ չէ, մի տվեք, թողե եւ չտան։ Կա ճիշտ է այսպեսի բան կա, թե ոչ։ Կա այդպեսի մտահոգություն։
Ես ասեմ, մենք շփվում ենք։
Այսինքն կարող է համաձայնության հետ իրենք փչացնենք,
հավասարակշռում։ Մենք չէ, ես մենք շփվում ենք դոնորների հետ, ես
կարող եմ ասել։ Անզորաբեն ավելի լավ կարող է փչացնել, հավատացեք, ես իր կարողությունների մասին շատ բարձր կարծիք եմ, այնպես որ
մենք կարող ենք փչացնել, եթե ստորագրենք, բայց մենք ստորագրել ենք։ Ինչը հիմք է տվել բոլոր դոնորներին մասնակցելու այս ծրագրի ֆինանսավորմանը։ Եվ ես ուզում եմ պատասխանել ձեր հարցին, դոնորների վրա ոչ մի ազդեցություն քաղաքացիականների չստորագրելը չի գործի, եւ նրանք դրա մասին ասել են։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է. սա կոչել այս պլանը կոչել կյանքի։ Հավատացեք, ես ոչ մի կոնֆրոնտացիոն տոն չի ունենա, եթե ես վստահ լինեի, որ իշխանությունը պատրաստ է իրագործել այս ծրագիրը 100%-ով վստահ լինեի։ Իսկ դրա այդ վստահությունը ձերբերու ձևը հետեւյալն է, ես նորից եմ կրկնում իմ առաջարկը։ Եթե Դավիթ Հարությունյանը այստեղ ասում է, որ ինքը բացառում է այս ծրագրի չկատարումը որևէ պարագայում, ես բոլոր իմ այս ներերեցունը կխնդրեմ,
բայց ձեր խոսքը ուրիշ է, այստեղ որի տակ ստորագրել եք համաձայնեք։
Չէ, այստեղ սա իմ ասածը չի ակասում սրան։ Սա մենք դիմում ենք դոնորներին, շատ լավ ենք անում։
Ու գրացա, որ եթե ֆինանսավորումը չեղավ, ապա այս համաձայնությունը
իսկ ֆինանսավորումը չի կարող լինի պետության կողմից։
Բայց այստեղ գրացը դիմում ենք դոնորներին ֆինանսավորելու համար,
ճիշտ է։ Դոնորներից մեկն էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
ասել է, եթե այդպես է, եթե դուք հիմա փոխում եք ձեր խոսքը, ես կարող եմ հասկանալ, բայց եթե այդպես լինի, մենք այստեղ կգրեինք ընդհանրապես հետեւյալը, պարոն Զորաբյան, շատ մեծ գիտելիքն է պետք չի դա հասկանալու համար։ Կգրեինք, որ Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսավորումը պակասող մասը, այդ չեն գրել։ Մենք գրել ենք այլ բան, նորից եմ կրկնում։ Եթե նմանատիպ դեստրուկտիվ մոտեցում չլինի ձեր կողմից, ես հուսով եմ, որ դոնորները այնուամենայնիվ կֆինանսավորեն, բայց դրա համար ձեզ կոչ եմ անում, մի տապալեք այս գործընթացը, պետք չէ այս դեստրուկտիվ դոնայնությունը, որովհետև դրանով դուք իրականում ամենից անում եք, որ դոնորը փող չտա։ Ես ասում եմ,
ճիշտ իրականում ես շատ ճկուն մի հատ բան եմ առաջարկում, ես ասում եմ, գիտեք, դա ստանդարտ բան է, եթե միջազգային հարցանը կամ ընդհանրապես ինչ-որ ինվեստորի դիմում ես որևէ հարցով, ինվեստորին շահագրգռելու շատ պարզ ձև կա։ Գոնե մի փոքրիկ ավանդ դու ես ներդնում, ոչ թե այն ավանդը, որ այսպես-այնպես ներդնելու եք։ Ես ասում եմ, մի փոքր սրանից ավել, թեկուզ $1,000,000, եթե այդ բանը արվում է, դա ազդում է ներդրողների վրա։
Միջազգային հարցը այնպես են անում, որպեսզի մի քիչ դոնորները, ինչպես ասած, շարժվեն, փող տան։
Լավ, եկեք ուրեմն միասին աշխատենք։
Ես մենք կարելի մի հաշտամ
տեղի շարժելու վրա համաձայնենք։
Ոչ թե կարելի, ես դի չհասնեմ։
Ես շնորհակալ եմ, որ մենք այս արդյունքին հասանք։
Եթե կարելի,
այս ձեր վերջի քայլը շատ պոզիտիվ է,
ես
ողջունում
եմ։ Ես մենակ
մի բան ասեմ։ Դուք ուզում եք ասել, որ կառավարությունը մի տումնավոր ուզում է, ուրեմն, ֆինանսավորում չապահովի, որպեսզի տապալվի այս համաձայնությունը եւ ամեն ինչ կընդունվի, անցկացվեն նախկին օրենսգրքով։ Այդտեղ ուզում եմ ասել, ես չեմ ուզում եմ հասկանալ,
ավելի հստակ ձևակերպել։
Ես ձեզ չեմ եղադրում, ես
ասում եմ, մտավախություն կարող է լինել, նա իրավունք ունի գոյություն ունենալու այդ
մտավախություն։ Հազիվ պոզիտիվ տոնայնություն կա։ Ինչ է, հիմա ուզում ես
մարդը, քանի որ նման մտավախություն դաշտ, քանի որ նման մտավախություն կարող է լինել, բնականաբար մենք ցանկանում ենք, որ լինեն երաշխիք գոնե հրապարակային, որ նման սցենարը ընդհանրապես վերացնեն եւ կանխեն։ Իսկ ու եթե նման երաշխիքներ լինեն կամ այդ մոտեցումը մենք տեսնենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ձեռքի տված գնալու ենք այս նպատակի իրականացմանը։
Լավ, ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ կարող եմ ասել, որ շնորհավորում եմ ձեզ այս համաձայնության համար, որ կայացվել է, կարծում եմ, որ չի տապալվի, հա, այսպեսի լավատեսական։
Ամեն ինչ պետք է անենք։
Պարոն Զորաբյան, դուք նույնպես շահագրգիրեք, որ կայանա այս համաձայնությունը։
Ես հուսով եմ, որ իմ բոլոր մտավախությունները որևէ հիմք չունեն։
Շնորհակալություն, տեսնում ձեզ։
Հարգելի ուղդիրներ, զրույցն ամբողջությամբ առաջարկում եմ լսել եւ դիտել ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում Կիրակ Նորավեր Լուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակ Նորա թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ինչ հրաժեշտը թույլ տվեք կրկին հիշեցնել, րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի Կիրակ Նորա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որը ներկայացնում է շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների շուրջ բացառիկ հարցազրույցներ եւ ռեպորտաժներ, միացեք եւ դիտեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։